Un dos principais problemas que xeraron os socialistas na nosa cidade é a cantidade de empresas que prestan servicio para o Concello de Lugo sen contrato en vigor. Empresas como a iluminación, empresas como a recollida da basura, como a grúa, como o ciclo da auga, que, en definitiva, empresas que durante o ano 2017 cobraron máis de 20 millóns de euros con reparo de legalidade, por tanto, sin contrato en vigor. Se os socialistas cumplisen co seu traballo e coas súas obrigas durante as próximas meses, habería decenas de novos contratos, decenas de novos concursos. E estes concursos, de acordo con a nova lei, pois moitos deles son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, algo que normalmente dilata moitos prazos de adxudicación e retrasa moitos estos procedementos, se hai calquera problema. Por tanto, dentro do Partido Popular, acolléndonos a esta nova lei, propoñemos ao equipo de goberno que cree un órgano independente para resolver os recursos en materia de contratación, para dar axilidade a resolución deste tipo de conflictos contractuais ou de problemas á hora de licitar os contratos públicos. Creemos que canto antes se readxudiquen estes contratos, pois será mellor para a legalidade do Concello, pero tamén mellor para a economía dos lucenses, porque se xerará un importante aforro económico para os mesmos.